Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ հնարավոր է Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկայում հանդես գան նոր առաջարկներով։ Կովկասյան խաչմերուկ, իրակնորյա մեր ավանդական հաղորդաշարը։ Այսօր խոսելու ենք, թե որքանով են պաշտպանված երեխաների իրավունքները Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններում։ Կներկայացնենք հաղորդում Իսրայելից, մեր թղթակիցը պատմում է Իսրայելի կինոդպրոցում անցկացված փառատոնի մասին, որին Հայաստանից մասնակցել է ռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը։ Այսօր կլսեք նաև Մաքս Լիբերթի հաղորդումները։ Մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հավանական է համարում, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես գան նոր առաջարկներով։ Այս մասին նա ասել է Վենետիկում լրագրողների հետ կայացած զրույցում։ Մամեդյարովը ևս մեկ անգամ կրկնել է, որ միջնորդների վերջին առաջարկները Ադրբեջանը ընդունել է, գտնելով, որ դրա հիման վրա հնարավոր է սկսել աշխատանքը հիմնական փաստաթղթի վրա, սակայն հայկական կողմի համաձայնությունը չի ստացվել։ Իսրայելը վտարում է Իռլանդական նավի անձնակազմին և ուղևորներին, ընդհանուր առմամբ 19 մարդու, որոնք 3 մարդասիրական օգնություն էին տանում Պաղեստինյան Գազայի հատված։ Նախորդին նրանք տվել են իրենց համաձայնությունը Իսրայելից վտարվելու համար, ստորագրել են համապատասխան փաստաթղթեր։ Իսրայելի զինվորականները 3 բարձրացել էին Իռլանդական նավ, այն տարվել էր իսրայելական նավահանգիստ, 1200 տոննա մարդասիրական օգնությունը ստուգելուց հետո ցամաքային ճանապարհով կտարվի Գազայի հատված։ Շաբաթվա սկզբին Իսրայելը արգելափակել էր 6 նավերի ճանապարհը դեպի Գազայի հատված, թուրքական նավի վրա բախում էր տեղի ունեցել։ Իսրայելի զինվորականների կրակոցներից 9 մարդ էր զոհվել, բոլոր զոհվածները թուրքեր էին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի ժամանակակից պատմության մեջ առաջին անգամ իր երկրի քաղաքացիները զոհվել են արտասահմանցի զինվորների գնդակներից, և Անկարան սպասում է, որ Իսրայելը պաշտոնապես ներեղություն խնդրի։ Այսօր Վրաստանի նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլին այցելում է Ֆրանսիա։ Երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում նախատեսված են նրա հանդիպումները, բանակցությունները Ֆրանսիայի նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Երկուշաբթի օրը Թուրքիայում բացվելու է ասիական փոխգործակցության հարցերին նվիրված միջազգային համաժողով։ Նախատեսվում է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև կստորագրվի Ադրբեջանից Թուրքիա գազամատակարարման մասին պայմանագիր, որի ստորագրումը հետաձգվել էր։ Ըստ վերլուծաբանների, հետաձգման պատճառը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները բարելավելու գործընթացն էր։ Այս համաժողովի շրջանակներում հունիսի 8-ին նախատեսվում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր Սլովենիան հանրաքվե է անցկացնում Խորվացիայի հետ վիճարկելի տարածքային խնդիրը լուծելու համար, միջազգային դատարանի միջոցով լուծելու համար։ Այս վեճը ծագել է 1991 թվականից, երբ նախկին Հարավսլավիա երկրները անկախություն ձեռք բերեցին։ Վեճը ցամաքային հողաշերտի և ջրային սահմանի շուրջ է։ Սլովենիան, չնայած ծովափնյա երկիր է, ուղիղ ելք չունի դեպի միջազգային ջրային տարածք։ Այս վեճի պատճառով Եվրամիության անդամ Սլովենիան արգելափակում է Եվրամիությանը Խորվացիայի անդամակցության ձգտումներին։ Սլովենիայում քվեարկողների թիվը մոտավորապես 1.700.000 մարդ է։ Իրանը հերքում է պահուստային ֆոնդից միլիարդավոր եվրոներ վաճառելու մտադրության մասին լուրերը։ Իրանի կենտրոնական բանկը հերքել է վերջերս շրջանառված այս լուրերը, այս մասին հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով կենտրոնական բանկի նախագահ Մահմուդ Մահմանին։ 2008 թվականին Իրանը իր պահուստային ֆոնդից 83 միլիարդ դոլարը փոխարինել էր եվրոյի, կապված համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետ։ Պակիստանը ավելացնում է պաշտպանության ծախսերը։ Պակիստանը մտադիր է նախորդ տարվա համեմատ 17%-ով ավելացնել պաշտպանության ոլորտի ծախսերը։ Առաջարկվում է պաշտպանության համակարգին հատկացնել 442 միլիարդ ռուպի, դա համարժեք է 5.250.000.000 դոլարի։ Ֆինանսական տարին Պակիստանում հաշվարկվում է հուլիսի 1-ից։ Պակիստանի ֆինանսների նախարարը շաբաթօրը ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում ասել է, որ իշխանությունները չեն կարողանում լիակատար անվտանգություն ապահովել վերջին 3 տարիների ընթացքում, ահաբեկչական գործողությունների եւ հարձակումների հետևանքով Պակիստանում զոհվել է մոտավորապես 3,500 մարդ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Վենետիկում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղի բանակցություններին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտնել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել են հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ Ես Մինսկի խմբի համանախագահներին հայտնել եմ, որ մենք պատրաստ ենք հանդիպել, եթե տեսնենք, որ հայկական կողմը չի ձգտում ձգձգելու այս գործընթացը եւ առաջընթացի ցանկություն ունի, ասել է նա, ավելացնելով. Հույս ունենք, որ համանախագահները Հայաստանի ղեկավար ուչանը կփոխանցեն Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ եթե անհրաժեշտություն առաջանա, ապա կանցկացվի հերթական հանդիպումը։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությանը, նա հիշեցրել է, որ Իլհամ Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանի վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել Սոչիում, ինչպես հայտնի է, առաջարկվել է ժամանակավորապես ընդհատել հանդիպումները, պաուզա տալ, ասել է նա, պարզաբանելով. Բանն այն է, որ Մադրիդյան սկզբունքները ներկայացնելուց հետո Աթենքում տեղի ունեցած հանդիպումները արդյունք չտվեցին, բոլորը գտնում էին, որ այդ փաստաթուղթը, որի վրա 2 տարի աշխատանք է տարվել, հնարավորություն է ստեղծում հիմնական փաստաթղթի վրա աշխատանքը սկսելու համար, բայց հայկական կողմից համաձայնություն չստացվեց։ Մամեդյարովն ասել է, թե որոշակի պատճառներով միջնորդները առաջարկեցին ընդմիջել բանակցությունները, բայց այդ ընդմիջումը շատ երկար է շարունակվում, դժգոհել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Նա ասել է, որ համանախագահները ձգտում են ակտիվացնել բանակցությունները, եւ դա հասկանալի է, քանի որ նրանց կողմից պատրաստված փաստաթուղթը գտնվում է բանակցությունների սեղանի վրա։ Մեկ անգամ էլ եմ կրկնում, այդ փաստաթուղթը երկնքից չի ընկել, 2 տարի այն համաձայնեցվում էր, հայտարարել է նա, ասելով, թե պատահական չէր, որ համանախագահների երկրների ղեկավարները Իտալիայում անցկացված մեծ ութնյակի հանդիպմանը ընդգծեցին, որ փաստաթղթի հիմքը կազմող 6 սկզբունքները արտացոլում են համանախագահների ընդհանուր եւ միասնական դիրքորոշումը։ Մամեդյարովն ասել է, թե Ադրբեջանը ծանոթացել, աշխատել է այդ փաստաթղթի վրա։ Նա ընդգծել է, որ այնտեղ սկզբունքորեն նոր բան չկա, բացառությամբ որոշ պահերի, որ Ադրբեջանը առաջարկել է վերանայել, ինչպես ասում են, գնդակը գտնվում է հայկական կողմում, ասել է նա։ Նրա կարծիքով հիմա անհրաժեշտ է Հայաստանի դիրքորոշման հստակեցումը, ընդհանուր իրավիճակը այսպիսին է, նկարագրել է Մամեդյարովը։ Համանախագահները պետք է հայկական կողմին փոխանցեն մեր այսօրվա դիրքորոշումը, հետո համանախագահները կքննարկեն ընդհանուր իրավիճակը եւ լիովին հնարավոր է, որ հանդես կգան նոր առաջարկություններով։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցություններում Թուրքիայի համանախագահ դառնալու հնարավորությանը, Մամեդյարովն ասել է, թե Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ է, այդ խումբը ստեղծելու օրվանից փաստաթղթերի համաձայն Թուրքիան հանդիսանում է մշտական խորհրդի անդամ, այսինքն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հիմնողներից մեկը, ընդգծել է նա։ Նրան հարցրել են նաև Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզայի նշանակման մասին, Մամեդյարովն ասել է, որ Ադրբեջանը իր համաձայնությունը տվել է, որ Մեթյու Բրայզան Ադրբեջանում նշանակվի ԱՄՆ դեսպան։ Հիմա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Այսօր խոսելու ենք, թե հարավային Կովկասի 3 երկրներում երեխաների իրավունքները ինչպես են պաշտպանվում։ Մեծահասակների, չափահասների իրավունքներից շատ է խոսվում, գրվում։ Հիմա լսենք, թե իշխանությունները, հասարակությունը, ծնողները որքանով են մտածում երեխաների իրավունքների մասին, արդյոք ցանկություն, հնարավորություն ունեն նորմալ պայմաններ ստեղծեն երեխաների համար։ Խոսենք երեխաների մասին, որոնք վաղվա հասարակության չափահաս անդամներն են դառնալու։ Կովկասյան խաչմերուկ, ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք երեխաների իրավունքների պաշտպանությունից։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Պաշտպանված են արդյոք երեխաները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, որոնք են ամենախոցելի խմբերը, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հունիսի 1-ին Երևանի փողոցներում տոնական տրամադրություն էր։ Այդ օրը ատրակցիոններն ու կարուսելներ նորվա սկզբից հաճախորդների պակաս չէին զգում։ Օրվա հերոսները երեխաներն են, որոնց համար ծնողներն ամռան առաջին օրը միջոցներ չխնայեցին։ Սա քաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Իսկ ինչը կատարվում և ինչպես է նշվում երեխաների տոնարվարձաններում, պարզել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ասմեք, ես մենակ պաշտպանվում եմ
Պապիկս
Իմ հոպանու պապիկը
Եսար գնում եմ ես թիլվես իմ պապիկ ինչ պաշտպանի
Եսար ու գրկ է թոն, կոքրերով, վեցերով
Տոնա, աստա, շնոն, կոքրերի տոնա Պապատ, շնորավորը
Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքում ապրող այս երեխաներն իրենք են հիշեցնում ծնողներին, որ այսօր իրենց տոնն է, շնորհավորել է պետք։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում երեխաների 26% աղքատ է, նրանցից 3% ծայրահեղ աղքատ։ Երեխայի աղքատ լինելու ռիսկն ավելի բարձր է, եթե նա ապրում է բազմազավակ ընտանիքում, ծնողները միջնակարգ կամ ավելի ցածր կրթություն ունեն, ծնողները կամ չափահաս անդամները գործազուրկ են, եթե ընտանիքում կան հաշմանդամ երեխաներ կամ ծնողները ամուսնալուծված են։ Երեխայի առաջին պաշտպանը նրա ծնողն է, ասում է 6-ամյա Տիգրանի հայրը, ցույց է տալիս մրի մեջ կորած ձեռքերն ու ասում, որ շատ կուզեր այսօրն անցկացնել բնության գրկում երեխաների ու կնոջ հետ, սակայն ստիպված է ամեն գնով օրվա հաց վաստակել։
Տանջանքով ուրիշի նոքարություն անելով, բանվորության մոտ ներտակը մաքրելով, ազիտ պահանենք մեծացնել, որ ազատրամով, հարու դրամով ենք, որ երեխին սովար չմնա, պետությունն է խոսքեր տանում ամենիչին, չեն անում, խափում են, ոչ մի օգուտ չեն տալու։ Կարում են ասում են վերջել ապկերնի, մեր կորանցում են սմորանում են արդեն հետում։ Պարկաններով ասի բերախում պահում մեծացնում ենք։
Հոգսերի մեջ երեխաների տոնի մասին լրիվ մոռացել ենք, ասում է 32-ամյա պայծառ Մանուչարյանը, ով ամուսնացել է 16 տարեկանում, ամուսնու և 6 երեխաների հետ արդեն 7 տարի է, ինչ ապրում է Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10-րդ շենքում։ 4-րդ կարգի վթարային այս շենքում չկան կոմունալ հարմարություններ, կիսավեր բնակարանների մեծ մասում բացակայում է սանհանգույցը, պատերին մեծ ճեղքեր են, առաստաղները խոնավ ու ճաքճքած։
Կուզեի, որ լավ ու մեր բայոն համարավորություն չկա, մի ձև յոլայն տանը։ Ոյնա, կաթում ա, սաղ չրում ա, տանել յոլատանը։
Վետրո շարդեիք, վերևից, այդը վերջում տանում ենք, ծապում ենք են իշպտյանը։
11-ամյա Սերոփն է, պատմում է, թե տեղումների ժամանակ ինչպես են անձրևաջրերը տանից հեռացնում։ Ցույց է տալիս իր խոսքով օգնություն ստացած խաղալիքները ու հպարտությամբ թվում իր քույրերին ու եղբայրներին։
Իմը դրել եմ պապայիս պապիկի անունը, մյուս ախպորինս դրել եմ պապայիս պապիկի քերո անունը, մյուս ախպորինս պապայիս պապայի անունը, Ինանը ցլիկ Ամրամի անունն ենք դրել, Ալինա Ուրկուիս անունն ենք դրել, իսկ Անիել քաղաքի անունը։
6 երեխաներից ավակը 13-ամյա Ալինան է, ասում է, թե իրենց բազմազավակ անապահով ընտանիքի համար դժվար է գոյատևելը, բայց փորձում են հաղթահարել դժվարությունները։
Որը շատի դժվարություններ կա, մեկս մեկի օգնենք, այնպես հանգստանում ավելի։ Մի թեթևակի սեղան, ասենք այն մի թեթևակի սեղան կցենք, մեկս մեկի շնորհավորենք, դուրեն հետ ենք մանում, այնպես, այդքան բան։ Դե, հիմա հնարավորություն չկա չենք անում։
Ընտանեկան բյուջեի մասին հարցին ի պատասխան ընտանիքի բազմազավակայրը ծիծաղում է ու պատկերավոր նկարագրում իրենց ու այս տարածքում բնակվող տասնյակ ընտանիքների բյուջեն։
0-ը որդի բաժնապատկես, ի՞նչ կստանաս։ 0, ուրեմն այսօր սաղին տարեկան բյուջեն 0-ը, ասեմ, ոչ մի բան չկա։
Վերջերս այս տարածքի այցելել քաղաքապետն ու հաստատել, որ այս շենքերում մեղմասած կենսապայմաններ չկան ու խոստացել է բնակարանով ապահովել բնակիչներին։ Ընտանիքներն էլ հուսով են, որ իրենք դարձյալ խապված չեն մնա և իրենց երեխաները մի օր կունենան ապահով ծածկ ու կապրեն 4 պատերի ներքո։ Երևանի տարբեր համայնքներում այսօր մանկական ուրախ համերգային միջոցառումներից ու հանդիսություններից հեռու Արցախի 4-րդ նրբանցքում ապրող այս երեխաների առօրյան խիստ աղքատիկ է, երևակայությունը հարուստ։
Ես որ մեծանամ դառնալու եմ բանակային։
Ես
հետև ես ուժեղ եմ, որ պաշտպանեմ հայրենիքը։
Մեծ երազգյունը։
Այո։
Ես ասենք ուզում եմ երսուի դառնալ պարուհի։
Ես երազում եմ դառնալ վարորդ։
Ես երազում եմ ծմապատի։
Ես էլ երկաթ բան եմ երազում։
Մեկը երազում է, որ լիքորս կամ փող ունենամ,
մեկը կարտեի մուսկուլ։
Հաճա։
Քաշի։
Աշտաշ։
Հասմիկ Սիմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Վրաստան, այստեղ երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդրով հետաքրքրված ու մտահոգված են հատկապես օմբուդսմենի գրասենյակում։ Հասարակական կազմակերպությունները ծրագրեր են մշակում, ուղեցույցեր տպում զբաղվում մանկատներում ապրող երեխաների խնդիրներով, սակայն փողոցում ապրող մուրացկան երեխաների թիվը չի նվազում։ Հարևան Վրաստանում աղքատության մեջ ապրում են 28% երեխաները։ Մանրամասն անդրադարձը իմ վրացի գործընկերոջ ռեպորտաժում։
Վրաստանում հաճախ են խախտվում երեխաների իրավունքները եւ մենք պետք է զբաղվենք այդ հարցով։
Հայտարարեց հասարակական պաշտպան Գյորգի Թուգուշին հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության նորն անցկացված հանդիպման ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում։ Տարիներ շարունակ տարբեր ոչ կառավարական կազմակերպություններ աշխատում են Վրաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդրի շուրջ։ Մի քանի ուղեցույցեր են տպագրվել, որտեղ մանրամասն դիտարկվում են երեխաների իրավունքները կոնվենցիային համապատասխան։ Լսենք հասարակական պաշտպանին։
Բացի այն, որ մենք բոլոր այն կազմակերպությունների մոնիտորինգն ենք անցկացնում, որտեղ կան երեխաներ, օրինակ մանկատները, մենք նաև ուշադրություն ենք դարձնում ընտանիքներում ապրող դպրոցներ հաճախող երեխաներին։ Հաճախ հանդիպումներ ենք կազմակերպում, համագործակցում ենք ոչ պետական կազմակերպությունների հետ։ Խնդիրները տարբեր են լինում, բայց ամենակարևոր հարցն այն է, որ երեխաներին պետք է լսել, նրանց հանդեպ միայն խնամքը բավարար չէ։ Երեխան սուբյեկտ է եւ ունի այնքան իրավունքներ, որքան եւ մենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին կից ստեղծված կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի առաքելությունը երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը եւ կոնվենցիայի մոնիտորինգն է։ Կենտրոնի ներկայացուցիչ Աննա Անգարաշվիլիի խոսքով իրենց կենտրոն հաճախ են դիմում։ Խախտումները տարբեր են՝ կրթության անմատչելիություն, ընտանեկան բռնություն եւ այլն։ Մեր կենտրոնի ամենակարևոր ուղղվածություններից է երեխաների իրավունքների նկատմամբ գիտակցությունը բարձրացնելը։ Պետք է հասկանալ երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, ոչ թե մակերեսորեն կարդալ ու մի կողմ գցել։ Պետք է լուրջ վերաբերել այնտեղ գրված ամեն ինչին։ Կոնվենցիայի մանրամասն ընկալումը կնշանակի երեխայի իրական իրավունքների հաստատում։ Երեխան նույնպես պետք է մասնակցի այդ գործընթացին։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը առողջապահության նախարարության անմիջական պարտականությունների մեջ է մտնում։ Այս գերատեսչությունների ղեկավարներն ասում են, որ հանրապետությունում իրագործվել են մի քանի երեխաների սոցապահովության ու կրթության ծրագրեր, բայց ինչպես առողջապահության նախարար Ալեքսանդր Քվիթաշվիլին է հայտարարել, այս ոլորտում իդեալական ավարտված ծրագրեր չկան, սա մշտական աշխատանք է։
Շատ բան արվել է, բայց դեռ անելու շատ բան կա, որպեսզի երեխան իրեն պաշտպանված զգա մեր երկրում։ Պաշտպանված լինելը ենթադրում է սոցիալական, ընտանեկան բռնությունից պաշտպանվածություն։ Մենք համագործակցում ենք այլ գերատեսչությունների հետ, որպեսզի լուծենք գոյություն ունեցող խնդիրները։
Նույն կարծիքին է նաև կրթության նախարար Դիմիտրի Շաշկինը։ Նա հայտարարում է, որ նախարարության բոլոր ծրագրերը կապված են երեխաների իրավունքների պաշտպանության հետ տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ՝ ներառական կրթության ծրագիրը։
Բոլոր ծրագրերը երեխաների պաշտպանությանն են նպաստում, սկսած դպրոցում տեսուչներ նշանակելուց մինչև նոր միասնական պետական ազգային կրթության ծրագիրը։ Այս ամենը երեխաներին կրթության հնարավորության ընձեռելու հետ է կապված։ Շատ կարևոր է նաև ներառական կրթություն կոչվածը։ Այդ երեխաներն ավելի մեծ ուշադրության կարիք ունեն։ Կրթության նախարարությունը ամեն ինչ կանի այդ ուղղությամբ, չէ՞ որ կրթվածությունը հաջողություն է բերում։
ՄԱԿ-ի մանկական ֆոնդի ղեկավար Մայա Կուրցիկաձեն ասում է, որ նախորդ տարիների դրությունը այսօրվանի հետ համեմատելիս կարելի է ասել, որ երեխաների վիճակը Վրաստանում բավականին լավացել է։ Օրինակ կրճատվել է մանուկների մահացության թիվը, հատկապես նորածինների շրջանում, բայց դեռ կա շնչառական ապարատների ու ինկուբատորների պակաս։ Եթե 2003 թվականին 1000 նորածնի շրջանում գրանցվում էր 45 մահացության դեպք, ապա 2008-ին այդ թիվն իջել է մինչև 30, առաջընթացն ակնհայտ է։ Առաջընթացի մասին խոսելիս Մայա Կուրցիկաձեն մի քանի բարեփոխում է մատնանշում, որոնց թվում այսպես կոչված մանկական բարեկեցության բարեփոխումն է, որը նախատեսում է մանկատների օպտիմալացում։ Այս բարեփոխման հետևանքով մանկատներում երեխաների թիվը նվազել է շուրջ 2 անգամ, 5000-ից դառնալով 2000։ Կուրցիկաձեի կարծիքով հաջողված կարելի է համարել նաև արդարադատության ոլորտում փոփոխությունները, որը նախատեսում է անչափահասների գաղութում կենսապայմանների բարելավում։ Պակաս կարևոր չէ նաև նման հաստատություններից դուրս եկած երեխաների վերականգնումը, ապագան։ Մայա Կուրցիկաձեի խոսքով այս բարեփոխման շրջանակներում գրեթե բոլոր իրավապաշտպանները, ովքեր երեխաների հետ գործ են ունենում, վերապատրաստվում են անցել։ Իհարկե չլուծված խնդիրներ դեռ կան։
Լավ, արդյոք բևրի բաշխի ռոմանս ծորոբ սիգարեպեշի դա մատ ամիս գամու արաբ ցաշոլեբոր կանախորցելոր մատ։
Դեռ շատ երեխաներ աղքատության մեջ են ապրում, նրանք կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեն, առողջապահությունն իրենց համար մատչելի չէ, այդպիսի երեխաները 28% են կազմում, չպետք է մոռանալ նաև փողոցային երեխաների մասին, դժբախտաբար պետական ծրագրեր այս հարցում գոյություն չունեն, փողոցում ապրող երեխաներ շատերը նույնիսկ ծննդյան մասին նշում չունեն, տարաճանաչ չեն նույնիսկ, նրանք մուրացկանություն են անում ու հասարակությունից լրիվ կտրված են, իհարկե որոշ ոչ պետական կազմակերպություններ ծրագրեր իրականացնում են, բայց պետք է պետական ծրագիր մշակել այս ուղությամբ։
Ռամդենի միարեսամթորոբ օրգանիզացիա, որոնց ախորցելուց կարգով պրոգրամը, ստումցա դարձել է սախանցիպո ստրատեգիա, որոնց ամի մրդուլեպը թիմուշավեց։
Հարկավոր է կարգավորել սահմանապակ հնարավորություններով երեխաների համար տեղաշարժման խնդիրները և քաղաքում միջոցառումներ անցկացնել նրանց հանդեպ վերաբերմունքի լավացման համար, ասում է Մայա Կուրցիկաձեն։ Մեկ այլ տարիքային խումբ, որի իրավունքները ոտնահարվում են, դա նախադպրոցական տարիքն է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մանկապարտեզներից դուրս եկող երեխաները պատրաստ չեն լինում դպրոց գնալ։ Այդ արդյունքը նախատեսում է բարեփոխումների անցկացում այս ոլորտում նույնպես, բայց բարեփոխումն ընթացք չի ստանա, եթե այն ընտանիքներում, որտեղ երեխան հաճախ բռնության է ենթարկվում, հատուկ աշխատանքներ չտարվեն։
Շենջղրևիս մեթոդը եմ բաշվիս աղազը
Վրաստանում շատ տարածված է որպես դաստիարակության միջոց այսպես կոչված թափահարելու մեթոդը, հատկապես փոքր տարիքի երեխաների շրջանում։ Սա մեծ վնաս է հասցնում երեխայի կենտրոնական նյարդային համակարգին։ Այդ պատճառով առաջին հերթին ծնողները պետք է հասկանան, որ իրենք այդպիսով վնասում են երեխային։ Երեխային դաստիարակելիս պետք է խրախուսման մեթոդներ օգտագործել։ Ադրբեջանում էլ մեծ խնդիր է հաշմանդամ երեխաների ներգրավումը հասարակություն։ Պաշտոնական տվյալներով 55,000 երեխա Ադրբեջանում հաշմանդամ են համարվում, նրանցից 20,000-ը կարող է, բայց հնարավորություն չունի կրթություն ստանալու։ Լսենք ադրբեջանական ծառայության պատրաստած ռեպորտաժը։ Ապա մի ցույց տուր այս բառի մեջ ատառը, այ ապրես, իսկ էլի կա այդ տարից։ Ապրես։ Հաշմանդամ երեխաների ուսուցչուհի Սաբինա Աղայևան ասում է, որ այս երեխաները, ինչպես և մյուսները, ոգևորության ծափողությունների կարիք ունեն։ Այդ պատճառով էլ ինքն ամեն դասի փորձում է խրախուսել երեխաներին։ Բոլոր երեխաներն էլ սիրում են ապրես բառը, դա կարծես մրցանակ է նրանց համար, մի բան, որ բոլոր երեխաներն էլ իրավունք ունեն ստանալու։ Այս երեխաներում Սաբինան դասավանդում է Ադրբեջանի 55,000-անոց հաշմանդամ համայնքի մի փոքր մասն են կազմում ընդամենը։ Նրանք հավաքվում են հասարակական վերականգնողական կենտրոնում և ամեն շաբաթ 30-ից 35 երեխա այցելում են խմբակային դասընթացների, մեծերի համար նույնպես խմբակներ կան։ Վերականգնողական կենտրոնի նպատակը երեխաներին հասարակության մասնիկ դարձնելն է։ Ծնողները չպետք է ամաչեն կամ թաքցնեն այսպիսի երեխաների։ Կարևորը ավելի շատ մարդկանց այս աշխատանքի մեջ ներգրավվելն է ու երեխաներին ծնողներին օգնելը։ Կենտրոնի ծնողական միության համակարգողը Սևդար Զայևան է, ով ասում է, որ իրենք փորձում են տարածել այս գործունեությունը։ Հիմա Ադրբեջանում կան այդպիսի 16 կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով։ Դրանցից երկուսը գտնվում են Գյանջայում և Խաչմազայում, մնացածները Բաքվում են։ Երբ նոր ենք սկսում աշխատել որևէ երեխայի հետ, ծնողները սկզբում պեսիմիստորեն են տրամադրված լինում։ Շատերն ասում են, իմ երեխան հիվանդ է և ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Մենք էլ ասում ենք, որ այդ երեխաները իրականում հիվանդ չեն, նրանք ուղղակի հատուկ ուշադրության ու խնամքի կարիք ունեն։ Նրանց հետ համապատասխան աշխատանքներ կատարելուց հետո կարելի է որոշակի արդյունքների հասնել։ Սաբինա Աղայևան ասում է, որ ինքը այս երեխաների մոտ տեսնում է այդ ունակությունները։ Ծնողներն էլ են արդեն դա նկատում։ Փոքրի Գյունայի մայր Այնուրա Ախադովա։ Աղջկաս մոտ սերեբրալ պարալիչ է, խոսելիս էլ խնդիրներ ունի։ Այստեղ գալուց հետո ես երեխայիս մոտ փոփոխություններ նկատեցի, ինձ մոտ էլ հավատ առաջացավ, մինչ այդ ամաչում էի, իսկ հիմա ոչ, ինձ համար այլևս ամոթ չէ, որ իմ աղջիկը քայլել չի կարողանում ու վատ է խոսում, ուրիշ ծնողների հետ խոսելիս հասկանում ես, որ դու միայնակ չես, ուզում եմ աղջիկս հասարակության մասնիկ դառնա։ Ծնողները նույնպես մասնակցում են պարապմունքներին։ Գյուլարա Ալիևան, Այթաջայի մայրը, ասում է, որ այդ պարապմունքներն օգնում են երեխային տանը ճիշտ խնամել։ Ես արդեն գիտեմ, ինչպես իր հետ պարապեմ, դա շատ կարևոր է, խառնաշփոթ չի առաջանում, երեխայի մեջ էլ առաջընթաց է նկատվում։ Այս երեխաները պատրաստվում են նույնիսկ դպրոց գնալ։ Ադրբեջանում կան 20,000-ից ավելի հաշմանդամ երեխաներ, ովքեր կարող են կրթություն ստանալ, սակայն նրանցից միայն 5,000-ն են դպրոց հաճախում։ Այսպիսի երեխաներից մեկի, Քյամալի մայր Սաֆուրա Տագիևան, ասում է, որ որոշակի խնդիրների պատճառով նա ստիպված է եղել հանել իր տղային դպրոցից։ Քյամալի խնդիրը մյուսներին էլ է լավ հայտնի։ Քյամալը պատուհանից նայում է, թե ինչպես են երեխաները Բաքում խաղում ու ինքն էլ է ուզում միանալ նրանց, բայց մեզ մոտ հաշմանդամի սայլակի համար թեքահարթակներ չկան, ճանապարհները հարմարեցված չեն։ Մինչև 4-րդ դասարան ես նրան ձեռքերիս վրա էի տանում դպրոց, մեկն էլ անպայման պետք է մշտապես կողքին լիներ, որ օգներ վեր կանալ ու դասերը պատասխանել, բայց ինչքան կարող եմ նրան ձեռքերիս վրա տանել։ Ժամանակակից կրթության և օգնության կենտրոնը կառավարության առաջարկներ է ուղարկել կապված հաշմանդամ երեխաների հետ, որոնք ի վիճակի չեն կրթություն ստանալու։ Կենտրոնի աշխատակից Էլնար Ագանիզադեն ասում է, որ կառավարությունը պետք է այդպիսի երեխաների համար կրթություն ստանալու պայմաններ ստեղծի, որպեսզի նրանք Քյամալի պես դասերից հետ չընկնեն։ Էլնարայի խոսքով նման երեխաների մոտ հոգեբանական խնդիրներն ավելի շատ են, քան նյութականը։ Մենք ուսումնասիրություններ ենք անցկացրել հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների հետ ու պարզել ենք, որ այդ երեխաների իրավունքները շատ հաճախ ոտնահարվում են, հատկապես երբ հարցը վերաբերում է կրթություն ստանալու իրավունքին։ 20,000-ից միայն 5,000-ն են կրթություն ստանում։ Առաջարկում ենք, որ այդ երեխաները մյուսների հետ սովորեն, այսպես նրանք ավելի արագ ու հեշտ ինտեգրվեն հասարակություն։ Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով Ադրբեջանում վերջին 5 տարիների ընթացքում հաշմանդամ երեխաների թիվը մեծացել է 43,000-ից հասնելով 55,000-ի։ Բժիշկ հոգեբան Հայատ Գյուլահմեդովան ասում է, որ հիվանդության պատճառները տարբեր են, սկսած բարեկամական ամուսնություններով, վերջացրած ծնողների հոգեբանական վիճակով, մինչև ծննդաբերություն։ Շատ ընտանիքներում ստաբիլություն չկա, ոմանք հայր չունեն, ծնողները գնում են Ռուսաստան աշխատելու, հեռանում են ընտանիքից, կամ էլ ծնողներից մեկը մահանում է, այս ամենն ազդում է երեխայի հոգեկան վիճակի վրա, իսկ մոտ բարեկամների հետ ամուսնությունները մի քանի անգամ ավելացնում են հիվանդ երեխա ունենալու ռիսկը։ Հաշմանդամ ու որբ երեխաների խնամք հասարակական միության տնօրեն Զարիֆա Կուլիևան ասում է, որ պետությունը հաշմանդամ երեխաների խնամքի համար չնչին միջոցներ է տրամադրում։ Իր խոսքով տրամադրված 30-ից 40 մանաթով, ինչը համարժեք է 40-ից 50 ԱՄՆ դոլարին, անհնար է երեխաների համար հոգ տանել։ Բացի այդ, հասարակությունը նույնպես բացասական վերաբերմունք ունի հաշմանդամ երեխաների հանդեպ։ Մի անգամ ես քաղաք դուրս եկա Հուսեին անունով տղայի հետ զբոսնելու։ Նա մեր կազմակերպության անդամ է։ Հուսեինը հաշմանդամական սայլակի վրա էր, ես էլ հատուկ տաքսի չնստեցի։ Շատ մեծ դժվարություններով մենք հանդիպեցինք մետրոյում, իսկ երբ վագոն մտանք, մարդկանց հայացքներն ինձ ուղակի ապշեցրեցին։ Ոմանք խղճում էին, մյուսներն էլ ասում էին. «Այս վիճակում երեխային ինչու ես դուրս անում, թող տանը մնա»։ Ես ինձ շատ վատ զգացի։ Պատկերացրեք, թե ինչ է զգում նրա մայրը։ Մասնագետներն ասում են, որ հաշմանդամ երեխաներին առաջին հերթին պետք է օգնի պետությունը, հետո միայն հասարակությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության բաժնի վարիչ Ազատ Թագիզադեն ասում է, որ հաշմանդամ երեխաներին հասնում է 35-50 մանաթ թոշակ, ինչը համարժեք է 45-60 դոլարի։ Նա կարծում է, որ ինտերնատներում գտնվող հաշմանդամ երեխաներին պետք է ընտանիքներ վերադարձնել, ու դա պետության հոգսը պետք է լինի առաջին հերթին։
Այս ծրագիրն արդեն ընդունված է և նախարարությունում տրված են համապատասխան հանձնարարությունները։ Մի քանի նախարարություններում արդեն աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել, բացի այդ նախատեսվում է հետագայում այն ընտանիքներին, որտեղ կան հաշմանդամ երեխաներ, առանձին միջոցներ տրամադրել։
Բայց թե երբ դա կիրականացվի, հայտնի չէ։ Այս երեխաներն էլ մյուսների պես ուզում են պայծառ ապագա տեսնել։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով են պաշտպանված երեխաների իրավունքները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Իսրայելի մեր թղթակիցը պատմում է մի կինոդպրոցի մասին, որտեղ նաև հայ ուսանողներ կան և այնտեղ անցկացված կինոփառատոնի մասին։ Կինոդպրոցը Հայաստանից հրավիրել է ռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանին, ցուցադրվել են նրա ֆիլմերը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Մայիսի 27-ից հունիսի 3-ին Իսրայելի Սդերոտ քաղաքում տեղի ունեցավ միջազգային կինոփառատոն։ Այս քաղաքն հայտնի է աշխարհին ոչ միայն գրեթե ամեն օր գազայից հրտրակոծության ենթարկվելով, այլև իր մեծ կինոդպրոցով, որն ունի 400 ուսանող։ Սդերոտում հաճախակի են տարբեր տեսակի կինոցուցադրություններ կատարվում, այս անգամ կազմակերպիչները հրավիրել էին Ֆիլիպինների, Լատինական Ամերիկա և Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստներին։ Զբաղվածության պատճառով Ոսկե Ծիրան փառատոնի հիմնադիր տնօրեն կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի հետ, որ ներկա մեր Հայաստանն այս փառատոնում հաջողվեց զրուցել միայն օր առաջ, զանգահարեցինք Հայաստան։ 4 ֆիլմ էր ներկայացվել փառատոնում՝ «Վերադարձ ավետիած երկիր», «Վավերագրողը», «Սահման», «Պոետի վերադարձը»։ Կինոռեժիսորին զարմացրել էր հրեա ուսանողների խորեքի տելիքներն ու հայկական ֆիլմերի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը։
Շատ լավ այդ զբաղվածությունը, հատկապես ուսանողների, որոնք պետք է շատ լուրջ և շատ խելացնի, շատ զարգացած և այդ ամանի վրա, որտեղ որ զանգավոր քաղաքացի ծերոտը, անհրաժ կարող է ռամբավորության ենթարկվի, լրջորեն զբաղվում են կինոյով, լրջորեն սովորում են, շատ լավ ֆիլմեր են նկարում և շատ լավ գիտեն հայկական կինոն, որտեղ ինչ-որ մեկ իրանց ծանոթացրել է դրա հետ, ինչ-որ մեկը ցույց է տվել, ինչ-որ մեկը խոսել է դրա մասին։
Պատմելով կինոփառատոնի մասին, պարոն Խաչատրյանը հավելեց, թե Հայաստանում հանդիպել էր Վրաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ, որ ռեժիսորի հետ հանդիպելու և նրան Իսրայել հրավիրելու համար եկել էր Երևան։ Երկրի նախագահ Շիմոն Պերեսը բացել էր այս կինոփառատոնը։ Նշել էր, թե տանկերից ու հրացաններից առավել կարևոր է կինոմատոգրաֆիան, որի միջոցով կարելի է ներկայացնել հիմնախնդիրներ։ Իրենց համար անակնկալ էր եղել արտգործնախարարության հրավերքը։
Եվ այս ընդունեց ռեգալիստները Եվրազիայի բաժնի և մշակույթի բաժնի և շատ լուրջ հանդիպում էր ասպարեզեցին կինոպրոդյուսերների, կինոֆոնդերի, կինոթատրոնների ցանցի, կինեմատեկի ռեժիսորների հետ։ Եվ բարմարանցիկ փոխանակվել ծրագրեր դոկումենտարի խաղարկային, իրենց հայկական ֆիլմերը դանենք Իսրայել ցածրենք ու ծանոթան հայկականին, մենք բերենք իրական գիրան Հայաստան, որպեսզի ծանոթանանք իրենց։
Արտգործնախարարությունում հավելել են, որ կարող են համատեղ ծրագրեր սկսել, ֆիլմեր նկարահանել ու Իսրայելն իր կողմից պատրաստ է այդ ծրագրերին ֆինանսավորել։
պայմանագիր չունեն Հայաստանի հետ, ասեն մենք փոքր հարցերում դոկնենք, ֆինանսավորենք, բայց եթե Հայաստանը պայմանագիր ունենա Իսրայելի հետ, կոպրոդուկցիային համատի հարաբերության մասին, կարող են և շատ մեծ պրոյեկտներ ֆինանսավորեն։
Մշակութային դիվանագիտության ասպարեզում զրուցակիցս մեծ փորձ ունի, ուստի համոզված է, որ կան երկրներ, որոնց հետ նման համագործակցությունը հացի, օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Հիմքը տրվել է արդեն, ու հույս հայտնես, որ հաջորդ տարի ավելի կոնկրետ կդառնան իրենց պայմանավորվածությունները հրեա կինոռեժիսորների հետ։ Հանդիպումների ժամանակ բարձրացվել էր նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
Եթե մեմից եթե ես խոսեմ, որ ստերբլաստաբաս մեկնելով շատ մոդիկ եւ նման ազգեր իրա, դուք չեք ընդունում եւ ցեղասպանությունը, եւ ասի ցավում է, որ դեռ նմանաչեն կան մեծա, որ տարբերությունը դներ յարմի չէ, չի կարելի կամ մրցել ճշմարտության իր դեմով ավելի ճշգրտ, դա դիտարելի է։ Ընդունեցին բոլորը։ Ես տեսա
Կինոփառատոնի փակման օրը հրավիրվել էին նաև ներկայացուցիչներ հայկական համայնքից, Երուսաղեմից, հայոց պատրիարքության ներկայացուցիչներ, Հոմենետմենի Հոեջմենի ակումների ղեկավարներ ու դատապաշտպան իրավաբան Գևորգ Նալբանդյանը, որն շատ մեծ գործ կատարեց ու անկասկած օգնեց փառատոնի կայացմանը։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ պարոն Նալբանդյանը տեղեկացրեց, թե ճիշտ է, հայ կինոռեժիսորը շատ զբաղված էր, սակայն գրեթե մեկ օր անցկացրել են միասին Երուսաղեմում։
Մեկ օր մնացոս մեր կովանքը հայոց ֆանկ Երուսաղեմ մրցուցին կրեն եւ ավոր ժամանակ անցուցին կրար հետ եւ ֆեստիվալին օրը հասկացա երմե որ հետաքրքրվեցան Իսրայելը որ հետը շարնագեն աբակային կորձերով ֆիլմի դագավին ճնստեցան չխոսեցան ինչ տեսակ կորձեր բդնան աբակային իրար հետ եւ վստահան որ ինչ որ բդելա աբակային հաճող բդելա Հայաստանի եւ անշուշտ Իսրայելի համար
իրավաբանը շատ գեղեցիկ ելույթ էր ունեցել հայկական համայնքի անունից մի տահլիճում որն լեցուն էր հրեա մտավորականներով ու նաեւ մոտ 20 հայ պատվիրակերներ կա
գրքնեցի Ուլյամ Սարոյանին նախատեսությունները եւ ուզեցի հիշեցնել Իսրայելի ժողովուրդու որ 1915-ին մեր չարտը բնայցա եւ ուզեցի հիշեցնել ժողովրդին ինչպես որ մենք իբր հայ միություն Իսրայելի մեջ կտնագինք մենք գեհեշենք հրեական ջենոսայդ շոան եւ մենք գուսանք երենց մե տանը որ երենք իբր հրեա ժողովուրդ մեր ջենոսայդը հիշենք
Գևորգ Նալբանդյանը հեռախոսազրույցի ժամանակ շատ կարևորեց նմանատիպ հանդիպումների հաճախակի դարձնելու անհրաժեշտությունն ու հույս հայտնեց, որ ամուր հիմքերն արդեն դրված են մշակութային համագործակցություն շարունակելու ուղղությամբ։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հիմա Մաքս Լիբերթի պատրաստած հաղորդումները։ Առաջարկում եմ լսել։ Պատմություն ուսանողական կյանքից Գեղարվեստի ինստիտուտում ղեկավարության եւ ուսանողական խորհրդի միջև ծագած վիճաբանության մասին։ Պատմություն պլաստիկ վիրահատության մասին։ Հայաստանում վիրաբուժին դիմում են նաեւ մարդիկ իրենց քթերը մեծացնելու համար։ Եվ պատմություն Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երկչախմբի մասին։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին։
Power 1 3 2 1
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Գեղարվեստի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը եւ ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը որոշ հարցերում ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս։ Ռեկտորը չի ընդունում ուս խորհրդի ընտրությունը, չի հաստատում Մարգարիտա Սիրեկանյանին որպես ուսանողական խորհրդի նախագահ։
Տվյալ դեպքում Մարգարիտայի անձի խնդիր է, այսինքն
ընտրությունների անձության օրը Մարգարիտան ինքը ողջունել է, ասել է որ մենք իրեն հաջորդող կաշխատեն իրար հետ, սակայն 24 ժամ հետո ինչ որ փոխվել է խնդիրները
հարաբերական։
Եվ ընտրությունը նորմալ, բաց, բոլորը յուրաքանչյուր ուսանող իմացել է, որ ընտրություն ողոքի որևէ խնդիր չի եղել, նորմալ անցել են ընտրությունները։
Ըստ Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի, որը պետական բուհերի ուսխորհրդների միությունն է, Մարգարիտա Սիրեկանյանը ընտրվել է եւ հիմա օրինական ուսխորհրդի նախագահն է, բայց ռեկտորը նրան չի ընդունում, կարգադրել է փոխել ուսխորհրդին հատկացված սենյակի փականը, որպեսզի Մարգարիտան եւ մյուսները այլևս սպանալի չունենան։
Փականը փոխել են եւ գնացել են այնինչ այն բոլոր գույքը, ինչ որ ընդեղա, դրված է ուսանողական խորհրդին։ Ուղղակի ռեկտորը որ առողջության պետք է այս կաբինետը իրանը չլինի, ականի փակ փոխել են եւ ուսխորտը մնացել է դրսում։
Չի ընդունում ուսանողական խորհրդի կազմը, ուսխորհրդի նախագահին չի տալիս սենյակ, որ
ասել է որ սեպտեմբերին ինքը դրանով կզբաղվի։ Այսինքն ինքը ընդունի կառավարություն, ինքը ընդունի ինքը կազմակերպի ընտրությունները եւ այլն։
Ուսանողական ասոցիացիան, որը օգնության է հասել Գեղարվեստի ինստիտուտի ղեկավարության դեմ անօգնական Մարգարիտային, դիմել է նախարարություն եւ կարծում է, որ հարցը կլուծվի իօքուտ Մարգարիտայի։ Նրանք միաժամանակ նաեւ փորձում են պարզել պատճառները, թե ինչու ռեկտորը չի ընդունում գործող ուսխորուրդը եւ դրա նախագահին։ Գուցե ռեկտորը ունի մեկ այլ թեկնածու, անձնական հակակրանք Մարգարիտայի հանդեպ, կամ այն, որ Մարգարիտան հանրապետական կուսակցությունից է, իսկ Արամի Սաբեկյանը Բարգավաճ Հայաստանից։ Քննարկվող պատճառները տարբեր են, բայց ասոցիացիան դրանցից ոչ մեկը հաստատ համարել չի կարող։ Մենք հանդիպեցինք նաև ռեկտոր Արամի Սաբեկյանին, նա հայտնեց, որ ուսխորհրդին չի ընդունում, որովհետև այն պարզապես անօրինական է։
Մի տարուց ավել է, հին, ուրեմն ուսխորհրդի նախագահն ավարտել է, հին ժամկետը լրանալուց հետո, ուրեմն ընդհանրապես ուսխորհրդը մեր աշխատում էր մի կանոնադրությունը, որը հաստատված չէր բուհի գիտխորհրդի կողմից, իսկ մենք գիտենք, որ որոշում կա, որպեսզի ուրեմն անպայման պետք է հաստատվի։
Պատմությունը այնքան էլ բարդ չէ, ռեկտորը պահանջել է ուսխորհրդի կանոնակարգը ներկայացնել գիտական խորհրդի հաստատմանը, ներկայացնելուց հետո չի հաստատել, այլ խնդրել է կատարել որոշ փոփոխություններ։
Դրանցից մեկը, որ կարող է բաց քվեարկություն անցկացվել, հա, եւ ուրեմն որ մյուս կետերից մեկը, որ ներկա ուսխորհրդի կուրթով, պետք ուսխորհրդի անդամներով պետք է, որ այսինքն համարում են, որ ընտրված ուսխորհրդ կա, ուրեմն այդ կետերը սխալ էին, առաջարկ եղա, որ դրանք փոխվի, ու ընդամենը պատմությունը սա է։
Ռեկտորը հայտնեց, որ ուսխորհուրդը ասել է կկատարի փոփոխությունները եւ երկար ժամանակով անհետացել։ Մի օր էլ եկել են ներկայացնելու ուսխորհրդի նոր նախագահին, քանի որ նախկինի ժամկետը վաղուց լրացել էր։
Ըստ կանոնադրության, ուրեմն եթե վերեին նաեւ իսկ դա արդար է միանգամայն, ուրեմն պետք է բոլոր կուրսերից լինեն մի-մի ուրեմն մասնակիցներ, այսինքն օրենքով այդպես է ստալի, իսկ դա կլիներ ուրեմն 48 հոգի, եթե գումար են կտեղ ասպիրանտուրան էլ ուրեմն 51 հոգի պետք է լինի, որոնք պետք է ընտրվեն այդ կանոնադրությունը ընդունելուց հետո այդ կանոնադրության հիման վրա, որը որ գիտխորհրդը առաջ անգամ ընդունելու, որը որ կարծում շատ արդար էր։
Ըստ արձանագրության Մարգարիտան ընտրվել էր միաձայն, ընտրությանը մասնակցել էին 28 ուսանողներ։
Առանց այդ բաները անելու, այս դեպքում ոնց որ դուք ներկայացրել եք, ասացի ես չեմ ընդունում, սա ռեկտորատն էլ քննեց հարցը եւ ուրեմն իրենց տվեցին պատասխան դրա վրա, որը որ հեսա իմ սեղանին դրած է, քանի որ չի ներկայացվել կանոնադրությունը եւ առանց ուրեմն հաշվի առնելու ընտրությունները անցկացվել եւ ընտրությունները անցկացվել են բացի դրանից կոպիտ խախտումով, այսինքն բաց քվեարկությունով, որ ընդհանրապես անարդար է դա։
Ինչ վերաբերում է ռեկտորի պահանջով փականը փոխելուն,
ընդհանրապես այս որոշումից հետո, երբ որ իրանք բերեցին, որ դրանից առաջ իրանք տրամադրության տակ եղել, եւ այս բանից հետո, երբ որ ներկայացրին սա, ընդհանրապես դրանից հետո ասել են, որ մինչեւ օրինական ուսխոր չընտրվի եւ ուսնախագահ չլինի, անիմաստ եմ համարում տրամադրել անհասկանալի մարդկանց ուրեմն սենյակը։
Արամի Սաբեկյանը հայտնում է, որ բազմիցս ասել է կատարեք օրինական ընտրություն եւ ընտրեք նախագահ, ռեկտորատն էլ սպասում է դրան, քանի որ գործող ուսխորհրդի անհրաժեշտությունը նկատելի է։ Ուսանողական ասոցիացիան Գեղարվեստի ինստիտուտի ռեկտորի հետ չի հանդիպել պարզաբանումներ ստանալու, բայց լավատես է։
Հուսով եմ, որ միջամտությունից հետո եւ նախարարին դիմելուց հետո այս խնդիրը կլուծվի։ Հակառակ դեպքում մենք որոշակի քայլեր կանենք եւ կմիջամտենք բարդ խնդիրը կտանենք մինչեւ վերջ։ Ես չեմ կարծում, որ սակսական խնդիր կա դրա մեջ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Շուշ 19 առարկաներից ուսանողները քննությունները հանձնում են թեստային համակարգով, աշխատելով միմյան համակարգչի հետ։ Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի խոսքով, համալսարան քննություններն անցկացնելու համար հագեցած է համապատասխան տեխնիկայով։ Այս տարի միայն ձեռք են բերել շուրջ 60 համակարգիչ։ Ուսանողին քննության համար հատկացվում է 50 րոպե։ Նստելով համակարգչի դիմաց նա մուտքագրում է իր անձնական ծածկագիրը, որից հետո ստանում է թեստն ու սկսում աշխատել։ Քննության ընթացքին հետևում են հսկիչները, դասախոսներն իրավունք չունեն մտնել քննասենյակներ։ Թեստը լրացնելուց անմիջապես հետո ուսանողը նաև իմանում է իր գնահատականը։
Դրանից հետո ուսանողներն ունեն 5 րոպե ժամանակ պարզելու համար, թե ասենք ինչ են ցածր ստացել։ Այդ 5 րոպեն էլ նա պարզում է սխալները, քննությունը ավարտում այդպիսով։ Միջանցքով որանցում ես հաճախ այդպես տեսնում եմ, հարցնում եմ, ինչ ստացաք ուսանողին։ Ասում է, իսկան ստացա, գոհ եմ, ասես դերում սխալվել եմ, սխալը իմացա։ Դասախոսը չի միջամ։
Համակարգը նաև բողոքարկման հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, քանի որ բովանդակային և տեխնիկական սխալներից խուսափել չի լինում։ Առաջին կուրսի ուսանողները գոհ են համակարգից, քանի որ աշխատանքը գրավոր է և անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ապացուցել, որ այս կամ այն հարցին ճիշտ ես պատասխանել։
Ավելի օբյեկտիվ է, որովհետև եղելա որ տվել են քննություններ, որ ասենք գրավոր գրել ենք, ու այդտեղ ավելի անարդար է եղել հաշվով, որովհետև հաշվել են, չգիտեմ, թերթերի քանակը, թե ով քան թերթագրել կամ ինչ ու տենց են գնահատել, իսկ սենց չեն գնահատել, տենց գնահատեն, ավելի օբյեկտիվ ասենք։
Թեստային համակարգը շատ ավելի լավ է, որովհետև ասենք եթե բանավոր լինի, հնարավոր է մարդը կաշկանդվում ա դասախոսից կամ օբյեկտիվ չլինի, որովհետև չես կարող ապացուցել, դու ինչ ես ասել։
Հնարավորություն կա, եթե մի հարց ունես, չգիտես, մյուս հարցը պատահ հասանես եւ ապացուցես, որ կոնկրետ այդ հարցը տեղակ չես եղել։ Իսկ այսպես օրինակ 3 հարցը լինում եւ ծավալուն եւ ուսանողները ոչ միշտ են կարող իրաց միտքը արտահայտել։
Դասախոսներից շատերը, սակայն ինչպես միասնական քննությունների դեպքում ուսուցիչները, դժգոհ են համակարգից, քանի որ չեն կարողանում ստուգել ուսանողների տրամաբանությունը։
Այսինքն զուտ կենտրոնացում է աշխատանքը, գրում են, որ հասցնի միայն գրելու, ինչքան կարողանա սահմանված հանձնարարությունը կատարել։ Ու եթե նախկին բանավոր քննությունների բարագայում ավելի շուտ մենք ուսանողի տրամաբանական կողմն էինք ստուգում, ինչու՞ չէ նաև ինչքանով է նա յուրացրել պրակտիկն։ Իսկ գրավորը ինչ գրում է, դրան համապատասխան մենք նաև դիֆերենցում ենք համապատասխան գնահատական։
Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի խոսքով սա կոռուպցիայի և հովանավորչության դեմ պայքարի ձև է, ինչն արդեն տվել է իր արդյունքները։
Քննությունները անցկացվեն խիստ օբյեկտիվ եւ արդարացի, որտեղ միշտ էլ ուսանողների մոտ հոգեբանական այսպես պահ կա, որ ինձ ցածր գնահատեցին, իմ կողքի որավել քիչ գիտի բարձր գնահատեցին, այսպիսի պահեր կա, որպեսզի լինի գնահատումը ուսանողների գիտելիքների օբյեկտիվ, արդարացի, բացառվեն հնարավոր բոլոր միջամտությունները, իհարկե նաեւ պայքարը վերային այդպես ռիսկային երևույթների, կոռուպցիոն երևույթների։
Չնայած ռեկտորի հավաստիացումներին, ուսանողները չեն բացառում կոռուպցիոն ռիսկերը, քանի որ ամեն դեպքում էլ կարելի է հնար գտնել։ Այսօր էլ նախկինի պես կարելի է գումարով, ծանոթով կամ նվերով անթերի լրացնել թեստային աշխատանքը։
Դե բոլոր տեղները ինձ թվում է կա երևի սուբյեկտի գործոնել, ասենք հնարավոր չէ էլի կատարյալ, ասենք արդարություն լինի։
Թեստային համակարգի հիմնական առավելությունը, որ քիչ թե շատ պետք է սովորել, այսինքն դա չի գրավորը, պետք է բոլորն արտագրեն թեստով, այդ քիչ թե շատ սովորում են։ Բայց բնականաբար թեստային էլ կատարել չի, ես օրինակ համար եք կատարել քննության ձև բանավոր, որ միանգամից ուսանողի իրական գիտելիքներն են բարձրացնում։ Թեստային համակարգում էլ սուբյեկտիվ գործոնը չի բացառվում, այնց էլ մեր աչքի առաջ էլ կատարվում, այս պարտադիր է, ասենք քննությունից հետո կարելի է քննության ընթացքում էլ ամեն ինչ կազմակերպել։
Շատ դժվար է, փորձում եմ վստահել դասախոսներին, չեմ կարող ասել ինչքանով արդարանում, բայց փորձում եմ։
Դե փողին մնացել է, հարուժ եմ ասում, փողին մնացել է, տղեքս մեկը մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Պարզվում է, որ հայերը քիթը փոքրացնելու համար չէ, որ միայն դիմում են մասնագետներին, կան մարդիկ, որ նրանց դիմում են քթերը մեծացնելու խնդրանքով։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ Կարեն Դանիելյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ քիթը մեծացնելու խնդրանքով դիմողների երկու խումբ կա։ Առաջին խմբում հիմնականում այն մարդիկ են, որոնց քթերին հետ վիրահատական շտկումներ են անհրաժեշտ, իսկ երկրորդ խումբը ինչքան էլ տարօրինակ է հնչում, այն հայերն են, որոնց քթերը իծնե փոքր են։
Հիմնականում տեղադրվում է կամ ոսկոր, կամ աճար, աճարը դա կրճիկ է, ժողովրդի մեջ, վերցում է մարմնի տարբեր մասերից եւ տեղադրվում է հիմնականում մեջքի շրջանում։ Հիմնականում դա հետվիրատական քթերն են արդեն, որ մի անգամ վիրահատված է եւ մեջքը ավելի շատ է հանած, քան պետք է, եւ երկրորդը, որ իծնեմ, արդեն ավելի փոքր քիթ։
Այսպիսի բացառություններ, սակայն, քիչ են Հայաստանում հիմնականում մարդիկ մասնագետներին դիմում են քիթը փոքրացնելու խնդրանքով։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյանը ասում է, որ 2008 թվականի համեմատ 2009-ին քթի պլաստիկ վիրաբույժության դիմողների թիվը 3 անգամ ավելացել է։ Մասնագետները ասացին, որ Հայաստանում ամենատարածվածը քթի ձևափոխումն է, իմիջիայլոց հավերաբերվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց։ Իջեքերթի երկրորդ տեղում կանանց մոտ կրծքերի մեծացումն է, իսկ տղամարդկանց մոտ որովայնի շրջանի ճարպազատումը։ Արմեն Հովանիսյանը ասաց, որ հաճախ լինում է նաև, որ հաճախորդը ուզում է վիրահատության արդյունքում նմանվել հայտնի աստղերին, օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսին կամ Բրիտնի Սպիրսին։
Որը գալիս են երիտասարդներ, Ջենիֆեր Լոպեսի նկարով կամ ամենաանտեսան նկարով, ասում են այսպեսի, որ նման ռոբոտը մարտական կոմերցիոն ծուցումները կատարում են իրականում, այսինքն մեծ կողմերն աշխատում են գյուղացի փոփոխ ապահովելու։
Կարեն Դալինյանն ասաց, որ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության հիմնականում դիմում են կանայք, իր կարծիքով սա գալիս է նաև հայկական մենթալիտետից։ Պլաստիկ վիրաբուժության են դիմում նաև շատ հայտնի մարդիկ։ Ճուզանալով անուններ տալ, Կարեն Դալինյանն ասաց, որ իրենց հիմնականում դիմում են երկիջ երկչուհիները, մեծամասամբ շրթունքները մեծացնելու խնդրանքով։
Հիմնականում արվում է ոչ վիրահատական սրսկումներ, բոտոքս, ռեստիլան, շրթունքների մեծացում, քթի վիրահատ և կրծքի մեծացում, քանի որ Հայաստանը փոքր է և աստղերի քանակն է քիչ, և համապատասխան իրանք քիչ տոկոս են գրանում։
Չնայած մասնագետների հավաստմանը, երկչուհին Նունե Եսայանը չի կարծում, որ երկիջ երկչուհիների շրջանում տարածված է պլաստիկ վիրաբուժության դիմերը։ Նա կարծում է, որ դրանք ավելի շատ խոսակցություններ են։ Մի քանի տարի առաջ, երբ երկչուհին փոխեց իր ոճը, շատերը կարծում էին, թե նա պլաստիկ վիրաբուժության է դիմել, մինչդեռ նա երբեք պլաստիկ վիրաբուժության չի դիմել։
Երբեք չեմ դիմել, չեմ կարծում, որ մեր երկիջ կամ երկչուհիները ունեն այդ և ցանկությունը, և այդ պահանջը։ Միգուցե քթի վիրահատությունը ավելի տարածում ունի, իսկ մարմնի մյուս մասերի վիրահատությունների մասին չեմ լսել, համենայն դեպս իմ կոլեգաներից չեմ լսել, չեմ էլ տեսել, եթե տեսնեի, առանց իրենց ասելու էլ կնկատեի։
Նույն այս այնի կարծիքով պլաստիկ վիրաբուժությունից հետո մարդը արհեստական տեսք է ստանում, իսկ այն հարցին, թե կդիմի, արդյոք Նույն այս այնի պլաստիկ վիրաբուժության երկչուհին ասաց, որ չի կարծում, որ երբևէ կդիմի։
Չեմ էլ դիմի, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց տեսնելով արտասահմանյան աստղերի ապրելաձևը, հետ վիրահատական շրջանը, այսինքն ծանոթ եմ տանջանքներին, ես ինքս չեմ գնա, և կարծում դրա պահանջն էլ չկա։ Մարդը ինչպեսին կա, այնպեսին պիտի մնա, ինչպես իրեն ընդունում և սիրում են, այնպես էլ կշարունակվի։
Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժությունը բժշկության ամենաշահութաբեր ճյուղերից է։ Չցանկանալով նշել գները, պլաստիկ վիրաբուժ Արմեն Հովանիսյանը ասաց, որ ամենաթանկ պլաստիկ վիրահատությունը դա կրծքերի մեծացումն է։ Խոսելով դժբախտ պատահարներից, բժիշկները ասացին, որ վերջերս քթի վիրահատության ժամանակ մարդ է մահացել։
Հազվադեպ 1-2 միգուտ։ Նախ եւ առաջ պետք է հիշենք, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը դա դարձյալ վիրաբուժություն է իր բոլոր օրենքներով, եւ երբ փորձում ենք խախտել այդ օրենքները, որոնք գրվել են մեզանից առաջ կամ գրվել են ավելի խելոք մարդկանց կողմից կամ գրվել են մեծ փորձ ունեցող կլինիկաների ու դպրոցների կողմից, հաստատ չի կարելի։
Հիմնական հակացությունները ցանկացած վիրահատությունների դա ընդհանուր ինչ-որ մի հիվանդություն է, մեն սիրտանոթային կամ թոքերի հետ կապված, ինչ-որ մի օրգանիզմի սիստեմի հետ կապված, եւ եթե հիվանդը ունի ինչ-որ սրտային հիվանդություն, հիվանդը ունի բարձր ճնշում, որը չի կարող շտկել դեղամիջոցների միջոցով, ուրեմն միանշանակ վիրահատությունը հետաձգվում է կամ ընդհանրապես հանգում։
Վերջում բժիշկները հիշեցրեցին, որ վիրահատությունից հետո մարդու քիթը առաջին մի քանի տարին է միայն պահպանում հետ վիրահատական տեսքը։
Քիթը ժամանակի ընթացքում բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է, որովհետև քիթի մեջ կան աճարներ, որի վրա հավաքված է քիթը, դա ըստ կարկասը, այդ կարկասը մեջի կամաց-կամաց թուլանում է կապը, աճարների մեջի կապը թուլանում է, եւ քիթը կամաց-կամաց բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է քիթի ծայրը, եւ դրա հետ նաեւ կամաց-կամաց շնչառական պրոբլեմներ են առաջանում։ Կապքին քիթը վիրահատած է, թե ոչ վիրահատած է, նա կախվում է։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Հայաստան Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը ստեղծվել է Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, երբ ինչպես երգչախմբի հիմնադիր Տիգրան Հեկեկյանն է ասում, մարդիկ կամ փախչում էին երկրից կամ գնում պատերազմելու։ Ինքը ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ խմբի մարդկանց էր պատկանում, երկիրը թողնել չէր կարող, իսկ պատերազմ մեկնել իրեն արգելում էին։ Հենց այդ տարիներին ստեղծվեց մինչև 16 տարեկան երեխաներից կազմված երգչախումբը։
Այս ամենով շաղախված մարդ էի եւ ուզեցի դա չմարի, դա փոխանցվի սերունդներին եւ դա այդ մնացող ծնողների երեխաներին, այսինքն մնացյալ երեխաներին երջանիկ մանկություն պարգևել եւ այդպես էլ եղավ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչների առաջին սերունդը կազմավորվեց Հեկեկյանի հայտարարությանն արձագանքած երեխաներից։ Մուծ տարիներին երգչախմբի շենքում 24 ժամ լույս կար։ Ջերմությունը լույսը թե մեկ այլ բան գրավեց հարյուրավոր ծնողների ու երեխաների, Տիգրան Հեկեկյանը դժվարանում է ասել։
Ժողովուրդը թափեց, ուղղակի թափեց, ոմանք, որ երեխաները իմ ձեռքի տակ շփվեն, մեծանան, շփվեն, ոմանք, որովհետև գիտեին, որ խմբերը, որ ես ստեղծում եմ, հետո չեն մնում տեղում, այլ սկսում են պատկվել աշխարհով մեկ, թե ամեն մեկը իր ներ և մեծ խնդիրներով եկան։ Ես ընտրեցի, այն ժամանակ ընտրեցի։
Ինքը նաեւ չի, որ ասենք մեզ տալիս է, ինչ որ դու երգչուհի կդառնաս հայտնի, այտենց շատ երեխաներ են եղել, որ մեր խորից հետո լավ երգչուհիներ են դարձել, բայց հիմնականում մենք այդտեղ չենք ընդունվում, որ դառնանք լավ երգչուհի։ Այդտեղ մենք սովորում ենք շատ տարբեր բաներ, ընդհանուր կյանքից տարբեր հետաքրքիր բաներ ենք սովորում։
Եթե նախկինում Հայաստանի փոքրիկ երգիչ դառնալու համար պետք է ձայնային լավ տվյալներ, երաժշտական գրագիտություն ունենայիր, ապա հիմա երգչախմբում մնալու համար բավական է սոսկ ցանկությունն ու համառությունը։
Պատկերացրեք, առաջ հարյուրներից ընտրում էի ամենալավ ձայն ունեցողին եւ ամենագրագիտին, այսօր ես չեմ էլ լսում, այսօր մեզ մոտ վերացել է քննությունը, ընդունելությունը, որովհետեւ նախ չկա ինչի ծնտրես, եւ երկրորդ Եբ երջախումբը հասնում է իր որոշ բարձունքի, այսինքն ճանաչում ու չոման միաստիճանի, ընդհանրապես ճանաչվել է աշխարհի լավագույն երջախումբ համաշխարհային ֆեդերացիայով, եւ որ դու դառնում ես Եվրոպայի մշակույթի դեսպան, այդ տիտղոսն ես արդեն վերցնում ոչ թե Հայաստանի դեսպան, արդեն հասկանում ես, որ լավ է տարեցինք, եթե դրան էլ հասանք, եկեք բացենք դռները այն երեխաների եւ այն ծնողների համար, որոնք ուզում են, որ իրենց երեխաները ստանան ինչ որ տեղ, ինչ որ հոգեվոր եւ ճիշտ մարդկային, ես կասեի քաղաքացիական կրթություն ու դաստիարակություն։
Փոքրիկ երգիչ կարող են համարվել մինչև 16 տարեկան անդամները միայն։ Առաջին այդ տարիքային շեմը հաղթահարել է մի տղա, ում մաեստրո Տիգրան Հեկեկյանը մինչ օրս հիշում է։ Երգիչների առաջին շրջանավարտն այժմ Միացյալ Նահանգներում է։
Ինձ թվում է, թե իմ երեխաները այսպիսի դաստիարակություն ստանալուց հետո երբեք իրենց երկիրը չեն թողնի։ Ես միայն մի բան վստահ հիմա կարող եմ ասել, որ լինելով իրենք տարբեր դիրքերում, իրավիճակներում, միջայլոց, աշխարհի տարբեր երկրներում, իրենք շատ սիրում են իրենց երկիրը, առաջին իսկ հնարավոր պայմանները ստեղծելով անպայման օգուտ են տալիս եւ տալու իրենց երկրին ամեն մեկ իր հնարավորությունների սահմանում։
18 տարիների ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներում երգել են հազարավոր երեխաներ, բայց երգչախմբի լիիրավ անդամ ու շրջանավարտ երգչախմբի ղեկավարը համարում է նրանց, ովքեր ընդունվելու առաջին օրվանից մինչև այսպես կոչված զորացրվելու օրը երգել են իրենց հետ։
Անընդհատ փոխվում է գետի ջրի նման, անընդհատ, եւ այսօրվա այս վերջին մոտ 1 տարվա դեռ չվերջացած 1 տարին չլրացած կազմը շատ որակով է, շատ նվիրյալ։
Ոմանք 3-4 տարեկանից են դարձել փոքրիկ երգիչ, մյուսներն ավելի ուշ։ Մարիան մինչ օրս էլ չի կարողանում համակերպվել երգչախմբից դուրս գալու փոքրիկ երգչի տիտղոսը զիջելու մտքի հետ։
Ես 13 տարեկան էի, որ ընդունվեցի ու դեռ երգում եմ։ Չեմ ուզում անդա դուրս գամ, ոնց երգչախումբը քեզ փորձում ապահել, ինչքան որքան ներվերը փոքր։ Երգչախումբ ովքեր երգում են իրենց, ինչքան ներվերը փոքր են զգում ամեն ինչում։ Մայսրը միշտ ասում էր, որ ես ուզում եմ ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ միայն մանուկներ լինեն, երեխաներ լինեն, որ այդ աշխարհը լինի բարձր, ինչ-որ բարձր սարի վրա, ու բոլոր մեծերը նայեն ու ձգտեն դեպի այդ աշխարհ։ Ինքը միշտ ասում է, ու ինձ թվում է, ստացվել է իր մոտ։
Ավարտելու հետ ամենաբարդը այն է, որ դու այդ սարից քիչ-քիչ իջնում ես, էլի սկսում ես արդեն ոչ թե այդ սարի վրա ապրողների մեջ ընդնել, այլ այսպես տակից նայողների։
Մոտ ապագայում երկչախումբը պատրաստվում է մեկնել Եվրոպա, համերգներով հանդես գալու համար։ Նման ձևաչափի բոլոր մրցույթներում իրենք արդեն շատ հեղինակավոր մրցանակներ ու ոսկե մեդալներ շահել են։ Տիգրան Հեկեկյանի խոսքով իրենց համար հիմա ավելի կարևոր բան կա։
Ուզեմ, որ Հայաստանի փոքրիկ երկիչները շատ ծերունդներ ելի ունենա, բայց անկեղծ ասած սերանդափոխության խնդիրը մեզ մոտ այսօր շատ լուրջ խնդիր է, եւ ամեն անգամ մտածում եմ, երբ կարող է այս տարի փակվի այս երկչախումբը, եւ հավատացեք, իրապես մեր երկչախումբը այսօր գոյատևում է մեծերի շնորհիվ, այն երեխաները, որոնց տարիքը լրացել է, դեռ չեն գնում, պատրաստում են սերունդ, որպեսզի երկչախումբը չփակվի, որովհետեւ լուրջ խնդիր ունենք։
Քանիսը կդառնան երգիչ կամ երգչուհի, ովքեր կմեկնեն Հայաստանից, իսկ ովքեր երբեք չեն էլ զբաղվի երգով ապագայում, պարզ չէ։ Հիմա արդեն բանկային համակարգում տասնյակ աշխատողներ, իրավաբաններ, լրագրողներ ժամանակին Հայաստանի փոքրիկ երգիչ են եղել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղնառավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն։